Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 2016 yil 1-yanvar juma. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Yangi yil muborak azizlar. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Tahdidlarga qaramasdan barcha mamlakatlarda yangi yil tantanalari tinch osoyishta kechdi. AQSh Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni kechiktirmoqda.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga
2015 yil O'zbekistonda nimasi bilan yodda qoladi?
Hech haqiqat nimalar edi?
Afg'onistonni tark etayotganlar ko'p, ammo bunga biz sababchi emasmiz, deydi toliblar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Dunyoning turli burchaklarida, jumladan har yili millionlab sayyohlarni jalb etuvchi Nyu-York shahrida yangi yil katta dabdaba bilan kutib olindi. Mashhur Times maydonida kecha qariyb 1 million odam to'plandi. Shaharda xavfsizlikni ta'minlash uchun 6000 politsiyachi safarbar etilgan. Hafta boshida bu yerda 25 yoshli yigit hibsga olingan edi. U Nyu-York restoranlaridan biriga Islomiy davlat guruhi nomidan hujum uyushtirmoqchi bo'lganlikda ayblanmoqda. Terror tahdidi bois ayrim mamlakatlarda, xususan Belgiyada katta tadbirlar bekor qilingan, Germaniyada ikki temir yo'l vokzalidan yo'lovchilar evakuatsiya qilinib, poyezdlar qatnovi to'xtatilgan. Moskvadagi Qizil maydon ham yangi yil kechasi yopiq edi. Germaniya politsiyasiga ko'ra, Myunxen shahridagi temir yo'l vokzallarida yarim tunda portlashlar sodir etilishi mumkin degan ma'lumot qo'lga kiritilgan. Islomiy davlat ekstremistlar to'dasining 6-7 a'zosi o'zini portlatishni rejalagani haqida ma'lumot olingach, xavfsizlik choralarini kuchaytirishga qaror qildik, deya tushuntiradi Bavariya ichki ishlar vaziri Joachim Herman. Vokzallar tongga yaqin qayta ochilgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un yangi yilda xalqiga murojaatida asosan iqtisodiy taraqqiyotga urg'u berdi. Xalq hayotini yaxshilashimiz kerak, dedi.
Urinin Namdeowa gwangge gesonul wihe apurodo jukkuk noryokhal geosimyo jinjillo minjoge hwaewa danap.
Qo'shni Janubiy Koreya bilan munosabatlarni jonlantirishga harakat qilamiz. Koreya xalqlariga haqiqatan tinchlik va farovonlik tilaydigan barcha taraflar bilan muloqotga tayyormiz, deydi Kim Chen Un. Yangi yilda ikki davlat o'rtasida yuqori darajada uchrashuvlar rejalangan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Q Qo'shma Shtatlar Eron ballistik raketa dasturiga aloqador shaxslar va kompaniyalarga qarshi sanksiya qo'yishni kechiktirmoqda. Jami 12 shaxs va Eron, Gonkong hamda Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan kompaniyalar jazolanishi to'g'risida salavval xabarlar tarqalgan edi. Oq uy rasmiysiga ko'ra yakuniy qaror hali qabul qilinmagan.
Mashinahayi ki alude kunande ast, مخصوصاً ماشین‌هایی که متعلق به دولت هست، مال دستگاه‌های دولتی است. یا
ایران پریزیدنت حسن روحانی کنی که چه بالیستیک راکت دستورنه کنگیترشکی کورستمه برگن. مملکتمز سوزن مدافع قلشکی حقلی. Qo'shmashtatlar bu ishlarga aralashmasin deydi u. Tehron naqsh qo'yadigan ehtimoliy sanksiyalarni shu yoz erishilgan xalqaro kelishuvga zid deb hisoblaydi. Kelishuv Eronning yadroviy dasturini cheklash va buning evaziga unga qo'yilgan iqtisodiy jazo choralarini bekor qilishga qaratilgan. Isroilning Tel-Aviv shahridagi kafelardan birida kecha bir odam otishma boshlab 2 kishini o'ldirgan, 5 kishi jarohat olgan. Hujumchi qidiruvda. Isroil rasmiylari voqeani terrorizm deya ta'riflamoqda. So'nggi 3-4 oydan buyon Isroil fuqarolari va harbiylariga nisbatan hujumlar deyarli kunda ro'y bermoqda. Otishma va to'qnashuvlarda 130 falastinlik va 20 isroillik halok bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info, nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida 2015-yil O'zbekiston uchun qanday kechdi? AQSh tashqi siyosatida ro'y bergan o'zgarishlar, yutuq va kamchiliklar. Vatanni tark etayotgan afg'on qochqinlari, Taliban vaziyatga aniqlik kiritdi. Qo'shma Shtatlarda iqtisodiy o'sishga qaramasdan uysizlar hamon ko'p. Shu to'lqinda qoling. Barqarorlik kafolati sifatida ko'rilgan Islom Karimovni prezidentlikka qayta saylash bilan boshlangan 2015-yil O'zbekistonda xavfsizlik choralari keskin kuchaytirilishi, turli tahlikali xabarlar tarqalishi bilan yakunlanmoqda. 2015-yil O'zbekistonda asosan Islomiy davlat guruhi tahdidiga, jihodchilik, diniy ekstremizmga qarshi kurash shiori ostida o'tgani qayd etiladi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
2015-yil O'zbekistonda prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bilan boshlangan edi. 29-mart kuni o'tgan saylovlar nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi tomonidan surilgan Islom Karimovning 90%lik g'alabasi bilan yakunlandi. Prezidentlik saylovi tanlovsiz o'tdi. Rasmiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarning raqobat uchun emas, saylovga demokratik to's berish uchungina qatnashishgani e'tirof etildi. Aprel oyida Islom Karimov prezident sifatida rasman 4-chi bor qasamyodga keltirildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolik huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Mamlakatni 25 yildan buyon boshqarib kelayotgan Karimovni navbatdagi muddati, hatto rejim tanqidchilari tomonidan ham mamlakat barqarorligi kafolati sifatida e'tirof etildi.
Ammo lekin men yana qaytarmoqchiman. Hozirgi sharoitda Karimov o'rnida qolishi bu yomon ish emas. Siyosat tarafdan qarasak, bu aslida to'g'ri narsa, chunki bizani muxolifat boshqarishga tayyor emas. Bu bir, ikkinchidan uni o'rnini egallagan odam ham o'zi tayinlamagan. Hozirgi sharoitda. Chunki men bizani davlatning siyosatiga qo'shilmayman, ammo lekin vaziyatdan kelib chiqqanda hozir hech narsa yetmay turish kerak.
Deb baholagan edi Karimovning saylovdagi g'alabasini mustaqil sharhlovchi Iskandar Xudoybergenov. 77 yoshli Islom Karimovni O'zbekistonning muqobilsiz rahbari sifatida qoldirayotgan sharoit esa 2015-yil davomida ham o'zgarmadi. Aksincha 2015-yil Karimov timsoldagi barqarorlikni sinovdan o'tkaza boshladi. Afg'onistonda vaziyat jiddiy keskinlashdi. O'zbekiston Islom harakati Afg'oniston shimolida qo'nim topdi. Shimolda Islomiy davlat guruhi ham ancha faollashdi. Mintaqa bilan chegarada jangarilar va Afg'on hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar qayta tiklandi. Shu asnoda Islomiy davlat guruhi tahdidi O'zbekistonga ham kirib keldi. Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar soni ortayotgani haqidagi ma'lumotlar ko'paydi. Toshkentda Islomiy davlat guruhi bayrog'i ilib ketildi. Jihodchilar tomonidan terrorchilik xuruji kutilayotgani haqida mishmishlar urchidi. O'zbek maxsus xizmatlari ommaviy hibslar bilan kuzatilgan amaliyot boshlashdi.
15-yil orasidan ham ko'p mashinaqa voqealar bo'ldi. Mana biz buni bir necha bor gapirdik. Masalan, o'sha ommaviy qamoqqa olish, o'sha masalan IGILga hozirlanganlar to'g'risida, demak, mana shunaqa har xil o'quv mashg'ulotlarni o'tkazdim men bu, demak, Milliy xavfsizlik xizmati, keyin Ichki ishlar vazirligi, ya'ni shunga tayyorgarlik, shu terroristik hol bo'lganda qanday bu nimani qanday qo'lga olish, shunaqalarni ancha o'rganishlar, shunga nima deydi, o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi va umuman shunga hozir nima deydi, hozirlanib turishibdi, ya'ni o'rganishyapti va ehtiyotkorlik bilan nima deymiz, iloji boricha buni o'rganishyapti,
deydi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Diniy ulamolar, o'qituvchilar, mahalla oqsoqollarigacha jalb qilingan va jihodchilikni tanlayotgan o'zbeklarni to'xtatishga Islomiy davlat guruhiga qarshi qaratilgan hukumat boshlagan targ'ibot kampaniyasi 2015-yildagi muhim voqealardan biri sifatida qayd etiladi.
Eng qiziq voqealardan biri, yana men aytgan bo'lardimki, mana shu masalan oxirgi mana shu prezidentni gapi, masalan o'sha militsiya xodimlarini nimalarini to'g'risida gapirgani, shuni islohot qilishga o'xshagan narsalarni gapirganlari o'sha menimcha juda katta voqea. Negaki shu bu 25 yilda bu hali gapirilmagan edi bu narsa. Bo'lmasam bu narsa o'sha qonunni qabul qilishim gapirilmasdi, umuman qandaydir bu chekkada edi. Mana shu hodisalarni ichida birinchisi mana shu aytgan bo'lardim. Keyin O'zbekistonda mana shu IGILga ketib qolmasligini oldini olish harakatlarini aytgan bo'lardim. Bu ham juda ko'zga ko'rinarli narsa bo'ldi. Yangi yilda men shu o'ylaymanki qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin va kerak o'zgarishi,
deydi Surat Ikromov. Xavfsizlik, diniy ekstremizmga qarshi kurash 2015-yilda ham ustuvorlik kasb etdi. Mamlakatni tashqi siyosiy aloqalari, ikki tomonlama munosabatlari, xalqaro tashkilotlar doirasidagi faoliyat ham shu ustuvorlik asosida yuritildi. Davlat kotibi Jon Kerrini O'zbekistonga tashrifi, AQSh va Markaziy Osiyo davlatlarini Samarqandda o'tgan yangi tartibdagi dastlabki muzokarasida ham, Karimov va Kerri uchrashuvida ham asosiy masala xavfsizlikka qaratildi. 2015-yil Rossiya iqtisodidagi cho'kish tufayli mehnat muhojirlari oqimi sekinlashdi. Ular yuborayotgan mablag'lar bir necha barobarga kamaydi. Hukumat ortga qaytgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlashga va'da bermoqda. Ammo hozircha bu borada aniq ma'lumotlar keltirilgani yo'q. Yangi yil bilan o'zbekistonliklarni tabriklagan Islom Karimovga ko'ra, yakunlangan 2015-yilda ham turli jabhalarda ulkan yutuqlar qo'lga kiritilgan. 2016 yılda ham aholi farovonligi darajasi oshishi ko'rsatkichlarining yanada yaxshilanishi kutilmoqda. 2016 yılning dastlabki kuni esa O'zbekistonda benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlari narxi oshishi bilan kuzatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Barak Obama prezidentlikning ikkinchi muddatini ham tamomlayapti. O'tayotgan 2015 yilda u tashqi siyosatga, Amerikaning jahondagi qiyofasini yaxshilashga asosiy e'tiborini qaratdi. Tahlilchilar esa Obamaning yutuqlarini va kamchiliklarini sarhisob qilmoqda. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Oxirgi yarim asrda ilk bor Gavanada Amerika elchixonasi ishga tushdi.
Qo'shma Shtatlar Kuba Respublikasi bilan diplomatik aloqalarni tikladi. Ikki davlatda elchixonalar ish boshladi.
Eron bilan yadroviy dastur yuzasidan muhim kelishuv imzolandi.
Bitim Amerika diplomatiyasi haqiqiy va mazmunli o'zgarishlar qilishga qodir ekanini namoyish etdi. Bu esa ham yurtimiz, ham dunyoni xavfsizroq qiladi.
O'tgan yoz Obama bor diplomatik mahoratini ishga soldi, dedi Brookings tahlil institutidan Bruce Jones.
If in the next year we see things moving in a positive direction.
Kelasi yilda Iron, Kuba, Ukrainaga doir vaziyat yaxshilanib borsa, biz ortga qarab Obama to'g'ri qilgan ekan deymiz. Haqiqatan Amerika siyosati va diplomatiyasi ijobiy o'zgarishlar qilishi mumkin.
Kuba, Eron bilan kelishuv yoki Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi qanchalik samarali ekanini bilish uchun oylar, hatto yillar ketadi. Tahlilchi Jones nazarida Obama iqlimdagi salbiy o'zgarishlar borasida jahonni bir yoqadan bosh chiqarishga undadi. Pekinni havoni kamroq bulg'ashga rozi qildi. Iqlimga doir kelishuvni salkam 200 mamlakat imzoladi. Bularning ta'siri darhol bilinishi aniq.
AQSh va Xitoy atmosferani eng ko'p ifloslayotgan ikki davlat zaharli gazlarni kamaytirishga rozi bo'lgani juda katta gap. Ikki yirik mamlakat boshqalarga ham o'rnak bo'lmoqda.
Lekin Yaqin Sharq hanuz Obamaning tashqi siyosatdagi merosida eng muammoli masala bo'lib qolyapti. Amerika taraqqiyot markazidan olim Vikram Singh.
But it's really the disintegration of countries across that strategic.
Bu strategik mintaqada butun boshli davlatlar bo'linib ketyapti. Amerika va jahon hamjamiyati muammo yechimi uchun nima qilyapti? Hali ham ochiq qolayotgan masala bu.
Liviya va Yamandagi g'alayon zo'ravonliklar, Iroq va Suriyada bosh ko'targan qonxo'r islomiy davlat to'dasi. Yaqin Sharqda urushlarni tugataman deb hukumatga kelgan Obama ishini yakunlar ekan, mintaqa avvalgidan ham notinch, urushlarning esa keti ko'rinmaydi. Arupanda Nasiba Tohir, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2015-yilda xorijda siyosiy boshpana so'rayotgan afg'onlar ko'paydi. Mamlakat ichida Taliban faollashgani bunga sabab qilib ko'rsatiladi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ilgari AQSh va NATO qo'shinlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlar Talibonlardan tahdidga to'la maktublar olardi. Endi esa jangarilarning ta'kidlashicha bunday xatlarni yuborish to'xtatilgan. Xorijga chiqib ketmoqchi bo'lgan afg'onlar soxta xatlarni ro'kach qilmoqda, deydi Taliban vakillari. Islomiy amirlik barcha qochqinlar tashkilotlariga shuni ma'lum qiladiki, qochqinlar ularga o'lim tahdidi bitilgan soxta maktublarni taqdim etmoqda. Bunday xatlarni ular jinoiy guruhlardan arzimas pulga sotib oladi, deyiladi Talibonning jurnalistlarga tarqatgan bayonotida. Xavfsizlik ta'minlanmagani, ishsizlik, keng ko'lamli korrupsiya va samarasiz boshqaruv mamlakatni chuqur inqiroz girdobiga yetakladi. Natijada afg'onlar xavf-xatarga qaramay Yevropa va boshqa o'lkalarga yo'l olmoqda. U yerda oilasi bilan yangi hayot boshlamoqchi, deyiladi hujjatda. Bayonotda shuningdek afg'onlar vatanni tark etmasligi va chet ellarda qiyinchiliklarga duch kelmasligi kerak, deya ta'kidlanadi.
I do believe that for an Afghan government
BMT va Yevropa davlatlari ma'lumotiga ko'ra, 2015-yilda Yevropa ittifoqida suriyalik va iroqliklar qatorida siyosiy boshpana so'rayotganlarning eng ko'pi afg'onlar. 2014-yilning 1-3 oyiga qaraganda joriy yilning 1 kvartalida boshpana so'rab ariza topshirgan afg'onlar soni 6 barobar ko'paygan. Mamlakat rahbarlari, shu jumladan prezident Ashraf G'ani, vatandoshlarini mamlakatni tark etmaslikka va qayta tiklash ishlarida faol qatnashishga da'vat etmoqda. Yevropaning ayrim davlatlari boshpana so'rayotgan afg'onlarga nisbatan talablarni kuchaytirdi. Germaniya rasmiylari iqtisodiy muhojir deb topilgan afg'onlarni deportatsiya qilishni tezlashtirajagini bildirdi. Afg'onistonda ishsizlik 24%ga teng, xavfsizlik ta'minlanmagan, toliblar faol. Iqtisod esa og'ir ahvolda, jamiyatda korrupsiya va qashshoqlik hukmron. Bunday vaziyatda afg'onlar rahbarlarining porloq kelajak haqidagi bayonotlariga ishonmaydi. Hukumat vakillarining ko'plab oila a'zolari ham xorijda yashaydi. Afg'onistonning sharqiy qismida Islomiy davlat jangari guruhi faollashgani haqidagi xabarlar ham mahalliy aholi orasida xavotirlarni kuchaytirgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
The Voice of America. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda salkam 500,000 odam uysiz. Shularning choragi bolalar. So'nggi yillarda mamlakat bo'ylab uysizlar soni kamaygan bo'lsa-da, ko'p shtat va yirik shaharlarda ularning soni oshgan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Los-Anjeles shahri markazidagi 50 kvartaldan iborat Skid Row rayoni bir asrdan beri uysizlik timsolidir. Shaharni Amerika uysizlari poytaxti deb ham atashadi. Skid Row'dagilar muammoga yechim ko'rmaydi.
Uni hal qilib bo'lmaydi, aslo. Rayonga atom bombasi tashlab hammani portlatib yuborishsa balki hal bo'lar,
deydi Walter Sanders ismli bu odam. Yordam tashkilotlari va ko'ngillilar umidsiz vaziyatda yordam berishga harakat qilyapti.
Skid Row is an absolute disaster. In fact, it's the worst man-made disaster.
Skid Row ayanchli ahvolda. Amerikada inson qo'li bilan shunday ahvolga keltirilgan eng rasvo joy. Zo'ravonlik, tartibsizlik kuchaygan. Ko'chalarimizda o'layotgan bezarar bu insonlarga yurakni kengroq qilaylik.
deydi ana shunday tashkilotlardan birining vakili Andy Bales. Ayrim odamlar hamisha uysiz bo'lgan, boshqalar esa ishidan ayrilgach yoki daromadi kamaygach uy uchun to'lolmay uysizlar safiga qo'shilgan. Salkam 50 ming nafari urush faxriylari yoki sobiq askarlar.
Men xizmat qilgan paytimda bunday muammoga yo'liqmaganman. Xizmatdan so'ng ish topish oson edi. Keyin boshimga kulfat tushdi. Hukumat esa odamlarga g'amxo'rlik qilmaydi. Faxriylarga ham.
Deydi uysiz faxriy Kristofer Katarusa. Los-Anjeles va uning atrofidagi rayonlarda uysizlar eng ko'p bo'lsa-da, Nyu-York, San-Fransisko, Dallas va poytaxt Vashington ham bu borada qolishmayapti. 2013-yildan 2014-yilga qadar 36 shtatda uysizlar kamaygani, Massachusetts, New Hampshire va New Mexico shtatlarida esa ko'paygani rasman qayd etildi. Bunga turar joyning qimmat ekani asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Dunyoning turli burchaklarida, jumladan har yili millionlab sayyohlarni jalb etuvchi Nyu-York shahrida yangi yil katta dabdaba bilan kutib olindi. Mashhur Times maydonida kecha qariyb 1 million odam to'plandi. Shaharda xavfsizlikni ta'minlash uchun 6000 politsiyachi safarbar etilgan. Hafta boshida bu yerda 25 yoshli yigit hibsga olingan edi. U Nyu-York restoranlaridan biriga Islomiy davlat guruhi nomidan hujum uyushtirmoqchi bo'lganlikda ayblanmoqda. Terror tahdidi bois ayrim mamlakatlarda, xususan Belgiyada katta tadbirlar bekor qilingan, Germaniyada ikki temir yo'l vokzalidan yo'lovchilar evakuatsiya qilinib, poyezdlar qatnovi to'xtatilgan. Germaniya politsiyasiga ko'ra, Myunxen shahridagi temir yo'l vokzallarida yarim tunda portlashlar sodir etilishi mumkin degan ma'lumot qo'lga kiritilgan. Islomiy davlat ekstremistlar to'dasining 6-7 a'zosi o'zini portlatishni rejalagani haqida ma'lumot olingach, xavfsizlik choralarini kuchaytirishga qaror qildik, deya tushuntiradi Bavariya ichki ishlar vaziri Joakim Herman. Vokzallar tongga yaqin qayta ochilgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un yangi yilda xalqiga murojaatida asosan iqtisodiy taraqqiyotga urg'u berdi. Xalq hayotini yaxshilashimiz kerak, dedi. Qo'shni Janubiy Koreya bilan munosabatlarni jonlantirishga harakat qilamiz. Koreya xalqlariga haqiqatan tinchlik va farovonlik tilaydigan barcha taraflar bilan muloqotga tayyormiz, deydi Kim Chen Un. Yangi yilda ikki davlat o'rtasida yuqori darajada uchrashuvlar rejalangan. Qo'shma Shtatlar Eron ballistik raketa dasturiga aloqador shaxslar va kompaniyalarga qarshi sanksiya qo'yishni kechiktirmoqda. Jami 12 shaxs va Eron, Gonkong hamda Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan kompaniyalar jazolanishi to'g'risida salavval xabarlar tarqalgan edi. Oq uy rasmiysiga ko'ra, yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy kuni kecha ballistik raketa dasturini kengaytirishga ko'rsatma berdi. Mamlakatimiz o'zini mudofa qilishga haqli. AQSh bu ishlarga aralashmasin, deydi u. Tehron AQSh qo'yadigan ehtimoliy sanksiyalarni shu yoz erishilgan xalqaro kelishuvga zid deb hisoblaydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovozi jamoasi nomidan yangi yilda sizga oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga muvaffaqiyat va rivoj tilaymiz. Hozircha xayr, Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.